Ngopi yuk, ngobrolin profesi.
Hey teman Del, balik lagi kamu ketemu sama aku Riri Manulang di podcast Radio Del FM di segmen yang namanya Ngopi Yuk, Ngobrolin Profesi Yuk. Nah, buat kamu nih yang ngikutin podcast Radio Del FM mungkin udah tahu kalau sebelumnya kita udah ngobrol bareng spesialis bedah toraks kardiovaskular. Nah, kali ini kita masih mau ngobrol sama seorang dokter dan masih sama nih teman Del. Ini masih dokter spesialis dengan spesialis ortopedi dan bedah tangan yang ternyata jarang-jarang juga nih di Indonesia. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan obrolannya, karena segera nih kita bakalan ngobrol via line interaktif bersama dengan Dr. Oriza Satria. Yuk langsung aja kita ngobrol bareng Dr. Oriza Satria. Halo, selamat sore Dr. Oriza.
Halo, selamat sore.
Apa kabar dokter?
Baik, alhamdulillah.
Baik ya. Gimana pandemi di Jakarta dokter sejauh ini?
Ya, sejauh ini sudah mulai membaik sih, keterisian bed-bed. Mm-hmm. Terus ICU juga sudah mulai berkurang. Mm-hmm. Terus tenda di rumah sakit saya juga sudah mulai dibongkar.
Wah, syukurlah kalau begitu ya. Mudah-mudahan akan semakin baik ya dok ya.
Amin. Ya.
Oke dokter, kita mau ngobrol-ngobrol kali ini di Ngopi Yuk, Ngobrolin Profesi Yuk. Dokter Oriza sebagai seorang dokter spesialis ortopedi dan bedah tangan nih dok. Dan kita secara awam nih masih agak-agak kurang familiar gitu dok. Kira-kira bisa jelasin sedikit supaya teman Del yang lagi dengerin kita juga bisa dapat gambaran, oh ternyata kalau dokter spesialis ortopedi dan bedah tangan cakupannya yang dikerjain misalnya bagian ini. Bisa sedikit dijelasin dok?
Oke. Jadi gini, saya mulai dari ortopedinya dulu. Jadi ortopedi itu memang pada awalnya itu dikenal dengan bedah tulang. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ortopedi itu untuk pelayanan dan pendidikan itu dibagi menjadi beberapa spesialis atau keseminatan. Beberapa diantaranya tulang belakang, terus lutut, panggul, kaki, tumor, pediatrik, anak-anak. Saya ini sebagai yang di hand dan microsurgery gitu. Jadi cakupannya untuk yang di hand itu adalah semua masalah ortopedi. Jadi ortopedi itu juga bukan hanya bedah tulang ya. Jadi ortopedi itu mencakup semua anggota gerak, tulang belakang, tangan, kaki itu. Karena kan di tangan, kaki, tulang belakang itu kan nggak cuma ada tulang, tapi ada otot, urat, tendon, saraf, pembuluh darah, dan lain-lain. Jadi khusus untuk ortopedi bedah tangan ini, cakupan masalahnya itu mulai dari bahu sampai ke ujung jari.
Dan
bagian mikrosurgery-nya kan hand dan microsurgery itu menangani khusus masalah saraf tepi. Saraf tepi itu adalah saraf yang di luar dari saraf pusat, yaitu otak dan usung tulang belakang. Dan bukan hanya tulang ya, yang untuk masalah tangan dan sebagainya, tapi kita juga masalah yang otot, gitu, kalau cedera otot, atlet, gitu, terus ada cedera saraf di tangan, kesulitan saraf, gitu, misalnya pada pasien dengan keluhan kebas di tangan atau Parkinson syndrome, gitu, itu biasanya di refer ke dokter ortopedi yang subspesialis tangan, terutama kalau masalahnya kompleks.
Kalau ini apakah ada misalnya ortopedi terus spesialis kaki kayak gitu ada dok?
Oh ada.
Oh gitu. Oke dok kalau gitu. Berarti kan kadang kita mau gitu kebas-kebas di tangan atau gampang kebas gitu dok. Berarti bisa jadi itu udah ada masalah kali di saraf tangan gitu kali ya dok?
Iya, jadi pada intinya kalau ada masalah di saraf itu gejala khasnya itu biasanya ada rasa kemutan, terus kebas, terus rasa-rasa nyeri yang aneh seperti dipanas, disayat, dibakar, dan lain-lain.
Oke dok kalau gitu. Terus kalau dokter sendiri nih kan masih sangat muda gitu, tapi udah jadi seorang spesialis. Kira-kira dokter masih muda kelihatan di Instagram tuh masih sangat muda gitu. Ini gimana ceritanya dulu dok, akhirnya dokter ambil spesialis ortopedi dan juga bedah tangan ini dok?
Jadi sebenarnya saya mulai dari SMA. Jadi sebetulnya dari SMA itu saya nggak ada niat sekali untuk jadi dokter. Jadi pada saat dulu namanya SPMB, saya ngisinya malah teknik. Dari orang tua menyarankan, kamu jadi dokter aja gitu, coba dipikirkan lagi, mau nolong orang juga gampang gitu. Terus pada saat formulir SPMB itu mau dikumpulkan, saya ganti jadi pendidikan dokter, akhirnya saya jadi dokter. Nah, terus kemudian seiring waktu, saya lulus jadi dokter, itu dokter umum 6 tahun. Nah, saya Habis itu juga agak bingung ini mau ngambil spesialis apa. Dulu saya seperti jantung atau kardiologi, dan penyakit dalam. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil spesialisasi di bidang bedah, khususnya ortopedi gitu. Terus bagaimana saya bisa tertarik di bedah tangan? Sebetulnya dari dulu saya itu orangnya suka untuk bongkar tapi nggak bisa pasang alat-alat elektronik gitu. Jadi dulu itu saya sering dikasih hadiah kayak jam tangan, radio segala macam. Itu saya sering bongkar-bongkar kan kecil itu pengen tahu apa sih isinya. Cuma beberapa kali saya nggak bisa pasang lagi. Pada saat pendidikan spesialis itu saya menemukan passion saya, kayaknya saya lebih cocok di
bongkar pasang.
Jadi hand surgery ini deh.
Okay.
Itu akhirnya saya yang ambil spesialis hand. Karena juga waktu itu dokter yang mendalami hand ini masih sedikit, tergolong sedikit di Indonesia gitu.
Gitu ya dok, berarti tetap tekniknya sebenarnya masih tetap nyambung gitu ya dok, walaupun tekniknya bongkar pasang bedah gitu ya.
Gak disangka memang ya.
Betul. Berarti itu ya, maksudnya kita harus benar-benar ngenalin diri kita dan akhirnya bisa ngarahkan diri kita ya dok.
Iya betul
ya. Ini dok, kalau secara pendidikan gitu ya, tadi dokter udah cerita 6 tahun kedokteran, setelah itu misalnya berapa tahun untuk sampai di spesialis bedah ortopedi dan tangan ini dok?
Jadi untuk dokter umum itu kan kita butuh waktu 6 tahun. Dan spesialis ortopedi itu 5 tahun.
5 tahun.
Bedah tangan spesialisasi ini 2 tahun gitu.
Oke. Berarti kalau di total 13 tahun gitu ya dok?
Iya, 13 tahun ya.
Wow.
Iya, 13 tahun.
Ternyata lama juga ya dok ya. Kayak yang tadi Riri bilang, ini kan kalau krek-krek tangan gitu kan kayak ada kepuasan gitu. Tapi yang aku dengar katanya itu nggak bagus gitu. Kira-kira kalau dari dokter sendiri gimana sebenarnya dok?
Oke, jadi krek tangan atau namanya knuckle cracking kalau di tangan ya, itu selama tidak ada masalah yang mendasari di tangan, masalah itu bisa jadi misalkan ada kerusakan sendi, terus habis operasi, atau habis terkilir, atau memang ada masalah di urat dan tendon, itu tidak bahaya gitu. Karena pada dasarnya proses itu adalah suatu, kalau orang teknik bilang itu tribonukleasi. Jadi pada saat kita meregangkan tangan, itu terjadi peregangan ruang sendi yang tiba-tiba sehingga menyebabkan gas terlarut di cairan sendi itu makin lama makin besar dan akhirnya meledak.
Oke.
Itu yang asal dari bunyi.
Dan apakah itu bahaya sebenarnya dok?
Sampai sekarang, jadi begini, ada suatu penelitian menarik. Seorang dokter di Amerika, dia selama puluhan tahun itu melakukan cracking ini pada salah satu tangannya. Kemudian secara serial dia melakukan ronsen pada tangan itu tiap berapa tahun gitu, tiap 1 tahun atau 2 tahun, dan dia menemukan tidak ada perbedaan antara tangan yang dilakukan cracking dengan tangan yang tidak. Dan penelitian ini dilanjutkan dengan jumlah subjek sampel yang lebih besar dan juga dibuktikan bahwa hal ini tidak berbahaya atau tidak menyebabkan kerusakan tulang pada jangka panjang gitu. Jadi kesimpulannya tidak bahaya, asal kita harus dulu apakah ada masalah yang mendasari pada tangan tersebut apa enggak gitu.
Oke, berarti memang walaupun tidak bahaya tetap harus hati-hati melakukannya gitu ya dok?
Ya betul.
Karena memang
kalau
ada
semangat juga sampai tangannya patah atau seleo.
Itu harus menghadap dokter ya. Jadinya ini kan ada dok yang kita lihat di Instagram atau juga TikTok yang krek-krek. Nah sampai ada kayak gitu berarti menandakan itu memang tidak bahaya asal dilakukan orang profesional atau hati-hati gitu ya dok ya?
Nah sebenarnya yang krek-krek itu dinamakan kiropraktik ya. Jadi kiropraktik itu adalah suatu metode pengobatan di luar medis.
Oke.
Jadi tidak masuk dalam cabang kedokteran. Boleh cracking begitu, tapi perlu diperhatikan tadi seperti Kak Riri bilang, jangan terlalu berlebihan. Satu.
Okay.
Yang kedua, sebaiknya jangan dilakukan di tempat-tempat yang sangat beresiko, terutama leher. Karena di leher itu kan sangat mobile sekali ya, dan situ lewat saraf yang besar yang mempersarafi tangan dan kaki.
Oke.
Dan nanti kalau misalkan sudah ada masalah yang mendasari di situ, misalnya kurang di tulang belakang, atau yang crackingnya itu terlalu kuat, itu bisa cedera langsung lumpuh nanti. Bahaya jadinya.
Oke. Berarti
ada kasus meninggal soalnya
karena krek-krek di leher ya dok ya?
Iya betul.
Karena memang iya juga ya kan, banyak saraf di leher dan menghubungkan ke otak. Kalau saya ada otak udah bermasalah yang bahaya
iya,
dok ya.
Iya.
Nah Jadi itu dia tuh Wendell ya, sebenarnya nggak bahaya asalkan kita hati-hati, atau juga mungkin kayak tadi ya, memang orang profesional yang ngelakuin, atau juga jangan sering-sering di tempat yang agak riskan gitu ya dok?
Iya betul.
Oke, terus ini dok, kan di nggak tahu ya di Jakarta, tapi kalau di Sumatera Utara ini ada istilahnya dukun patah gitu dok. Dokter pernah dengar nggak dok?
Oh, dukun patah itu tidak hanya di Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara itu saya tahu namanya guru singa itu yang terkenal ya. Betul nggak sih?
Apa dok?
Guru singa.
Oh iya iya dok. Dan nah, biasa itu memang kalakaro gitu.
Fenomena pengobatan alternatif dukun patah itu memang ada di seluruh Indonesia. Jadi namanya berbeda-beda.
Oke. Okay.
Kalau di Jawa Barat atau di Jakarta itu ada namanya Cimande atau Haji Naim kalau di Jakarta. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur namanya Sakal. Pada intinya mereka sama juga. Namanya dukun patah tua.
Oh gitu. Jadi kalau misalnya dokter sendiri menanggapinya seperti apa nih dok?
Kalau saya menanggapinya jika ada cedera, sebaiknya berobatnya ke dokter dulu. Jangan ke dukun patah tulang. Karena gini, karena pengobatan medis itu mempelajari secara detail semua struktur anatomis dan fisiologis. Gitu. Jadi kita tahu resikonya kalau misalnya cedera ini dilakukan tata laksana yang salah, gitu. Kita tahu resikonya. Tapi kalau yang, mohon maaf, yang tukang urut, itu sepertinya tidak belajar secara mendetail, baik tentang anatomi, fisiologi, maupun resiko yang diakibatkan karena tindakannya. Jadi sangat beresiko, karena beberapa kali juga saya, bukan beberapa kali ya, sering sekali itu mendapatkan pasien bekas dari tukang urut yang sudah complicated. Gitu. Wow. Jadi bahkan ada yang nyambungnya salah, paling sering itu nyambung tulangnya salah, sampai meninggal. Ada.
Oke. Berarti memang harus tetap berhati-hati.
Amputasi terakhir kemarin saya itu.
Kenapa dok?
Ya sampai diamputasi, padahal kalau saya lihat patahnya simple, sedang dioperasi atau di gips bisa, harusnya kalau ke dokter, ya terserah dokternya. Tapi malah berujung diamputasi karena terjadi gangguan darah dan saraf yang menyebabkan tangannya jadi busuk dan mati. Gitu.
Wah, karena memang kalau dokter pasti udah mempelajari kayak dokter bilang tadi anatominya udah jelaskan gitu ya dok ya.
Benar sih. Iya, belajarnya kan juga lama ya 13
tahun. Benar-benar dok. Sekalian juga mengedukasi teman Del nih supaya enggak sembarangan gitu ya dok ya. Terus ini dok, kalau dokter sendiri sebagai spesialis ortopedi dan bedah tangan, tantangan terbesarnya itu apa sih dok?
Kalau tantangan terbesar ya jadi ada dua saya bagi. Jadi ada tantangan ke pasiennya.
Oke.
Sama. Tantangan buat pasien itu adalah kepuasan dari pasien itu sendiri, karena saya sebagai dokter berhadapan dengan pasien yang berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sosioekonomi yang berbeda-beda juga, dan juga ekspektasi yang berbeda. Jadi ada pasien yang gini, patah tulang, yaudah dok lakukan yang terbaik gitu, hasilnya apapun saya terima asal dokter melakukan yang terbaik. Satu itu lebih mudah untuk di manage.
Oke.
Okay. Tapi untuk masalah pasien-pasien yang ekspektasinya tinggi, pokoknya saya nggak mau tahu ini harus bisa sembuh lagi. Sedangkan kemampuan dari dokter sendiri itu terbatas.
Okay.
Itu yang agak susah itu tantangan saya. Kemudian dari sayanya sendiri itu karena ini masalah tangan ya, tangan itu kecil, strukturnya rumit, banyak, itu pasti akan menimbulkan tantangan tersendiri dari masalah itu. Dan kalau kita tidak teliti atau tidak presisi, pasti akan ada gangguan setelah operasi.
Oke.
Paling sering seperti itu. Itu dan yang paling susah itu adalah menemukan titik temu. Jadi antara harapan pasien atau ekspektasi pasien dengan kemampuan yang kita miliki gitu. Saya jelaskan tadi, pasiennya harapannya tinggi, saya mau sembuh, mau ini, padahal dari tukang urut. Sedangkan menurut dokternya sendiri, masalahnya sudah terlalu complicated. Apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita lakukan, belum tentu hasilnya juga akan seperti yang diharapkan. Itu yang sulit.
Oke. Berarti itu tantangannya ya dok? Dari si pasien sendiri dan dari si dokternya. Kalau misalnya tentang penanganan yang paling rumit nih yang pernah dokter tanganin, gitu dok?
Semuanya rumit sih ya,
pertanyaannya. Iya.
Cuma yang paling rumit itu adalah dengan kasus brachial plexus injury. Brachial plexus injury itu adalah cedera anyaman saraf di leher.
Okay.
Jadi ada saraf yang menghubungkan antara tulang belakang dengan saraf utama tangan, itu sudah cedera, susahnya minta ampun. Nah, jadi itu biasanya akibat dari kecelakaan, paling sering itu kecelakaan bermotor, kemudian jatuh dari pohon atau jatuh dari ketinggian yang menyebabkan saraf itu terputus atau tercabut. Jadi sumsum tulang belakang itu sangat sulit sekali. Jadi pasien itu datang dengan kondisi tangannya lumpuh, tidak bisa gerak sama sekali, dan biasanya itu harapannya tinggi. Yang penting saya bisa gerak, jari saya bisa gerak, ini saya bisa gerak, saya bisa megang sesuatu. Nah, menurut saya dan semua guru-guru saya dulu belajar di luar negeri juga, terus literatur itu sangat sulit sekali memberikan fungsi seperti normal. Jadi saya juga harus hati-hati. Ekspektasinya tidak terlampau tinggi gitu, karena memang masalah yang sulit. Itu brachial plexus injury, cedera saraf di leher.
Di leher ya dok, karena memang sangat krusial ya.
Iya.
Dan ternyata memang ini beratnya juga sama kayak dokter bilang tadi, mengedukasi ya.
Iya.
Supaya mereka, karena mereka gak tahu sebenarnya rumitnya penyakit itu gimana, tapi ekspektasi mereka sangat tinggi gitu ya dok.
Itu masalahnya, apalagi di tangan ya. Itu yang kompleks.
Iya, benar-benar dok. Berarti masalahnya besar di situ juga ya, ekspektasi si pasien. Dari dokter sendiri, tips untuk teman Del, untuk kita, untuk saya juga sendiri mungkin, menjaga tulang yang sehat atau juga supaya jangan sampai, kan lebih baik mencegah daripada mengobati gitu dok. Dari dokter sendiri apa nih dok?
Jadi banyak, hati-hati pokoknya. Kalau secara umum hati-hati, tapi secara spesifik misalkan untuk mencegah osteoporosis, itu perbanyak aktivitas olahraga, kemudian nutrisi yang mendukung untuk penguatan tulang dan jaringan-jaringan yang menyokong tulang. Udah itu aja sebetulnya, banyak-banyak. Dan jangan coba-coba untuk melakukan pengobatan sendiri atau googling sendiri, ngobati sendiri, terus kemudian salah cukup urut atau tata laksana pertama itu akan jadi susah, nyusahin dokternya jadinya nanti kalau misalkan terjadi komplikasi.
Oke dok, kalau gitu. Nah itu dia tipsnya teman Del, tapi kalau misalnya teman Del pengen tahu tips banyak lagi, dokter Orize ini aktif di Instagram ya dok ya?
Enggak juga, kalau lagi sibuk enggak.
Tapi setidaknya teman Del bisa nanti melihat tips-tips dari dokter Oriza. Dicari ya, aja di Instagram.
Jangan lupa di follow juga.
Iya, di follow juga nih teman Del. Oriza Satria namanya dok ya.
Iya.
Nah itu dia teman Del. Siapa tahu kamu mau dapetin tips dari dokter Oriza tuh. Langsung aja ke Instagramnya di follow Oriza Satria.
O-R-Y-Z-A Satria.
O-R-Y-Z-A Satria. Itu dia. Dan yang terakhir ini pesan untuk teman Del dokter yang mungkin lagi menentukan dream jobnya atau juga sedang aku mau kemana ya atau sedang mencari passionnya gitu dok.
Ya ini jadi memang kita harus menentukan kita tuh minat di mana, kita passionnya apa yang penting. Jadi kalau saran saya itu bekerjalah sesuai dengan passion. Walaupun susah ya, walaupun karena ini adalah kerjaan kita akan seumur hidup, jadi kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam melawan kerjaan kita itu supaya nanti juga bagus. Ya awalnya memang susah sih kayak saya ini, dulu itu yang daftar tes, gak taunya jadi, dan ternyata memang gak diduga-duga gitu, rencana Tuhan itu gak diduga-duga gitu, ya menanggung juga gitu. Jadi bekerjalah sesuai dengan passion, cintai pekerjaannya dan sungguh-sungguh dalam bekerja, jangan banyak mengeluh karena juga kalau mengeluh juga dikerjain juga kan akhirnya.
Benar-benar dok. Oke, siap kalau gitu, makasih banyak untuk share-nya ya, buat hari ini dokter.
Ya.
Sehat-sehat ya dok, salam sama keluarga.
Ya.
Oke, terima kasih dok.
Sama-sama.
Oke dok, nah itu dia tadi teman Del obrolannya untuk hari ini ya, yang menurut aku sih kalau kamu mungkin sangat berkeinginan jadi seorang dokter, beberapa minggu terakhir ini podcastnya kita itu ngebahas tentang profesi dokter dengan spesialis yang beda-beda. Jadi aku yakin kamu udah banyak nih dapetin informasi dan juga motivasi untuk semakin menekuni passionnya kamu di bidang kedokteran. Dan juga buat teman Del yang mungkin punya passion lain, sama ya, tetap disampaikan kalau kita tuh harus cari passion kita apa supaya nanti kita betah dan juga sabar dan happy ngerjain pekerjaan itu seumur hidup. Jadi semangat buat kamu yang lagi mencari, semoga bisa menemukan passionnya. Dan sampai ketemu di podcast Radio Del FM berikutnya di Ngopi Yuk Ngobrolin Profesi Yuk bareng aku Riri Manulang. Bye bye, sampai ketemu.
Nyantai di sore hari emang paling pas buat ngopi, ngobrolin profesi. cuma di Danau Toba Show.